37-чи боб.
Бир неча ой ўтгач, мен Джон ва Кэролайнларни уйдан Алан ва Ирин Кирклларникига кўчиб ўтдим. Кекса Кирклар ҳам баптист жамоатидан эдилар. Кейинроқ Клапам темир йўл ҳудудида бир хона уйни ижарага олдим. Ушбу уйнинг биринчи қаватида Oak Room номли кичкинагина жамоат жойлашган эди. 1-2 kundan keyin bu jamoatda faqatgina bitta erkak birodar borligini bilib qoldim. Jamoatda asosan keksa yoshdagi qora tanli singillar ishtirok etardilar. Jo McDonald meni ko'rgandan xursand bo'lib ketdi. Jamoatdagi asosiy xizmatni shubhasiz singillar bajarishardi, ammo vaz o'qish va non sindirish omili birodar Jo tomonidan amalga oshirilardi. Birodar Jo uzoq yillar mobaynida tengsiz, buning ustiga eng muhimi sevguvchi qavm boshi bo'lgan. U bir kunda 2 marta, ertalab va kechqurun vaz o'qirdi. Ammo u betob bo'lib qoldi. Shuning uchun ham u bajarayotgan barcha xizmatni vaqtinchalik men o'z zimmamga oldim. Hech qancha vaqt o'tmay, birodar Jo meni ajablanishimga qaramay, har qanday xizmatdan voz kechdi. Binobarin butun javobgarlik meni zimmamda qoldi. Qisqacha qilib aytganda, mas'uliyatli vazifani oldim. Shu vaqtga qadar men odamlarga faqat Masih haqida guvohlik bergandim. Ha, buni ko'p marta amalga oshirgandim. Biroq vaz aytish, ta'limot berish va ibodatni boshqarish bu umuman boshqacha ish edi. Iymonli ayollarimiz o'zlarini jiddiy xulq-atvorlari bilan ajralib, oliy janoblik bilan meni to'g'ri yo'lga solib turardilar. Rabbi o'zini mustaqil irodasiga binoan meni aynan shu jamoatda xizmat qilishimni nazarda tutganligini men tushunardim. Yagona birodarlik jamoati a'zolari muqaddas kitobni juda yaxshi o'rganganlar bilan mashhurdirlar. Shuning uchun ham men xohlaymanmi, yo'qmi, kechalari soatlab o'tirib muqaddas yozuvni o'rganardim va va'zlarga tayyorgarlik ko'rardim. Birinchi kunlari to vaz qilishning ma'lum ko'nikmalarini o'zlashtirib olmagunimcha o'z vazlarimni varaqlardan o'qib berib turdim. Baxtimga tez orada menga yordam berish uchun baland bo'yli, qaddi-qomati kelishgan Yangi Zelandiyalik Michael Livingston keldi. Michael Londonga mendan sal keyinroq yetib keldi va biz tez kunlarda inoq do'st bo'lib qoldik. Xudoga ming qatla shukr. Michael bizning singillarimizga juda yoqdi va biroz vaqt o'tgach u menga xizmatda yordam berishni boshladi. Biz ko'pincha suhbatlashib, yarim kechgacha qolib ketardik. Ikkimiz bir-birimizga hayotdan olingan turli voqealarni so'zlab berardik. Mike ham Sara singari taqvodor oilada tarbiyalangan ekan. Shuning uchun u ham mening Masih bilan uchrashganim haqidagi voqeani katta qiziqish bilan tinglardi. Bilasanmi, men ba'zida o'zimni ikkinchi darajali masihiy deb hisoblayman, dedi Mike menga odatga kirib qolgan kechki suhbatlardan birida. Axir sen doimo xudoni degansan-ku, nega endi bunday deb o'ylaysan? So'radim men. To'g'ri, ammo dunyoga men otam va onam ko'zlari bilan qaraganda edim. Ishonch, e'tiqod meniki emas, ota-onamniki deb tuyulardi. Sen nimani nazarda tutayapsan? Men har doim o'z e'tiqodimda inonishni, unda tasdiqlanishni xohlardim, javob berdi Mike. Sen Xudoni haqiqatdan uchratgansan. Endi uning harakatlarini o'z hayotingda boshqa tashqi namoyon bo'lishini ko'rishning keragi yo'q deb aytgansan. Xuddi shunday, javob berdim men. Qamoqxonadaligimda u meni har vaqt kechayu kunduz saqlashini men bilganman. Faqat shu tarzda men qamoqxonada tirik qoldim. Bularni ortida shubhasiz Xudo turgandi. Mike esa, ammo menda bunday tajribam bo'lmagan. Men hech qachon bunday kuch bilan unga topinmaganman. Axir hayotim doimo tinch va sokin bo'lgan, dedi. Bu vaqtga kelib, Xudo bilan bo'lib o'tgan bunday uchrashuvlar haqida men bir necha bor eshitganman. Masihga yuz tutish to'g'risidagi Mike'ning hikoyasi nihoyatda Sarani tarixiga o'xshab ketardi. Shu orada na Mike'ni, na Sarani tarixiga o'xshash voqealarni eshitganimda men qanchalik muqaddas larzaga kelganimni aslo bilmasdilar. Gap shunda ediki, bunday e'tiqod bilan qanday yashash mumkinligini men tushuna olmasdim. Shunday bo'lsa-da, Mike va Sara yildan-yilga Xudoga hamdu sanolar aytib, unga har narsada suyanib va chin yurakdan unga xizmat qilib, iymonda tasdiqlanib borardilar. "Xo'p, nima bo'libdi?" so'radim men Mike'dan. "Har qanday vaziyatda Rabbi sen bilan birga. Sen o'z kuching bilan hech narsa qila olmas eding." Biz ikkimiz ham vaz aytardik. Jamoatni boshqarar edik. Xizmatda bizni Parvardigorning kuchi qo'llab-quvvatlayotganini ikkalamiz ham yaxshi tushunardik. "Aynan shu haqda men senga aytmoqchi edim, Toni," jilmaydi Mike. "Meni Xudoga kelgan yo'lim aslo senikiga o'xshamaydi. Ammo Rabbi meni qachon ruhlantirganini, aniq vaqtini ayta olmasligimni bilaman. Sen esa mendan farqli o'laroq ayta olishingga chindan ishonaman." Mike chin dildan gapirayotganini bilsam-da, men uni qiyinchilik bilan tushunardim. "Qani, yaxshilab izohlab berchi. Hech nimani tushunmayapman," dedim men. "Isoni yaxshi ko'radigan oilada tarbiya topganman. Shuning uchun yoshligimdan haqiqiy masihiy va oddiy qavmlar orasidagi farqni tushunganman. 10 yoshlarga kirganimda o'zimni ma'lum tajribaga ega masihiy deb hisoblaganman. Iso qutqaruvchim ekanligini bilardim. Ammo qachon va qanday qilib buni tushunganligimni, uni tanlaganligimni eslashim qiyinroq. Men shunga ishonardim, bo'ldi. Iymonga kelgan kunim esimda yo'q, chunki har doim unga ishonganman. Ishonmagan kunimni o'zi yo'q," deb jilmaydi Mike. "Lekin seni tushunishim qiyin," dedim men. "Bu menda umuman boshqacha bo'lgan. Men shunchalik gunohga botgan edim. Xudo men bilan ancha vaqt ishlashiga to'g'ri keldi." "Ha, ehtimol shunday bo'lishi mumkin," dedi Mike. "Ba'zi odamlar gunohkorlarni to'g'ri yo'lga qaytishlarini ikki mamlakat orasida sayohat qiluvchi poyezdga qiyoslaydilar," deb gapini davom ettirdi Mike. "Agar uxlamasang, poyezdni chegarani kesib o'tishini ko'rishing mumkin. Agar uxlab qolsang, nima bo'lishini o'zing bilasan. Sen buni uddasidan chiqding. Agar men to'g'rimda gapiradigan bo'lsak, men qanday qilib masihiy bo'lib qolganimni eslay olmayman, tamom. Hamma gap mana shunda-da." "Ammo sen iymon keltirganingga shubhalanmaysan-ku?" so'radim men. "Menimcha, bu muammo so'nggi yillarda yechishim kerak bo'lgan eng qiyin muammolardan biridir. 13 yoshga to'lganimda Isoni o'z qutqaruvchim sifatida tanlaganimni hammaga ko'rsatish uchun Xudoni o'zi meni suvda iymon keltirishga da'vat etganligiga chin dildan ishonganman. Shunday qilib, meni suvda cho'mdirib iymonga kiritishdi. Keyinroq ulg'ayganimda Xudoga to'g'ri iymon keltirganimga shubhalanganman. Aynan qachon tavba qilganimni, qaysi sanada bu yuz berganini xullas eslay olmadim. Men jilmaydim. "Xo'sh, keyinchi?" "Demak, mening o'ylashimcha, shunga o'xshash shubhalanishlardan tinmay ibodat qilish orqali qutulish mumkin. Agar o'z gunohlarimga qayta-qayta tavba qiladigan bo'lsam, bundan kimga yomon bo'lardi?" kulib yubordi Mike. "Bundan tashqari, mening fikrimga ko'ra, senga o'xshab hayotni achchiq haqiqatini boshidan kechiradilar. Keyin esa Xudoga yuz tutish tajribasiga ega bo'lmagan odamlar uning mavjudligiga ilmiy va falsafiy nuqtai nazardan isbot topishga urinadilar." Men unga ishonishimni bilardim, ammo butun hayotim davomida o'zimga va yaqinlarimga nimaga Xudoga ishonishimni isbotlashga intilganman. Ha, aqlimni ilmiy salohiyati xuddi shunaqa. Biroq Xudoni mavjudligini yoki mavjud emasligini ilmiy nuqtai nazardan isbotlab bo'lmaydi. Shuningdek, eksperimental yo'l bilan ham Xudoni borligini isbotlash mumkin emas. Xullas, shunday xulosaga keldim. Jismoniy olamda Xudoni ruhiy muhitda mavjudligiga biz ko'plab isbotlarga egamiz. "Sen nimani nazarda tutmoqdasan?" so'radim men. "Avvalambor, bu koinotni mavjudligi. So'ngra boshqa iymonlilarni guvohliklari. Faqatgina bularni hammasini birlashtirish kerak va iymon e'tiqodga ongli ravishda qadam qo'yish lozim." Qorong'uda yonma-yon o'tirganimizcha jim bo'lib qoldik. Men Mike'ning aytganlarini hazm qilmoqchi bo'ldim. Uni guvohligini kuchi chindan ham meni hayratlantirdi. Ha, haqiqatda senga namoyon bo'lgan Xudo menga hech qachon namoyon bo'lmagan. Biroq baribir mening hayotimda buyuk va ajoyib mo'jizalarni ko'rsatgan va ko'rsatmoqda, deb tugatdi Mike gapini sekingina. Aynan u hayot yo'limni har bir qismida meni yetaklaganligini, boshqarganligini va marhamatlaganligini men aniq bilaman. Amin, dedim men jilmayib. Bu xuddi shunday bo'lganligiga aslo shubhalanmaganman. Jamoatda xizmat qilish hayotimni ko'p qismini egallardi. Ammo men yashash uchun ishlab, mablag' topishim lozim edi. Jamoat xizmatidan bo'sh vaqtlarimda u yerda, bu yerda ish topib, ijara haqini to'lashga va birozgina bo'lsa ham pul orttirib yig'ishga harakat qilardim. Yaxshigina ish topish yuzasidan qiyinchilik bo'layotganda, men qo'l qovushtirib o'tirmasdim. Qanday ish topsam, qilib ketaverardim. Ma'lum bir vaqt ofitsiant bo'lib ishladim. So'ngra hunarmandchilik bilan shug'ullandim. Yura-yura yana qo'riqchilik sohasiga ishga kirdim. Qo'riqchilik ishini bajarishga aslo qiynalmasdim. Biroq bir narsa xavotirga solardi. Toyib ketib, oldingi hayot yo'liga tushib qolmasmikanman? Oddiy qo'riqchi bo'lib ishlash qaysidir ma'noda o'z qobiliyatimni yerga ko'mishim bilan barobar edi. Qolaversa, maoshim ham kam edi. Ammo menga bu ish juda yoqardi, chunki tinch ish edi. Xizmat yuzasidan men ko'pincha botanika bog'iga va London yaqinidagi boshqa shaharlarni ko'rkam joylariga borib turardim. Hayot kechirishga non topish uchun qay tarzda pul ishlashga men unchalik ahamiyat bermasdim. Lekin baribir hayotimni harakatga keltiruvchi kuch Iso Masih va u menga hadya qilgan hayotga guvohlik berish zarurati edi. Odamlarga o'z e'tiqodim haqida guvohlik berish imkoniyati uchun tinmay ibodat qildim. Imkoniyatlar esa juda ko'p edi. Shuning uchun har bir imkoniyatdan unumli foydalanishga harakat qilardim. Biroq men hozirda ishlayotgan firma qo'riqchilik sohasida faoliyat ko'rsatgan oldingi tajribalarimga tez orada e'tibor qaratdi. Lavozimimni ko'tardilar. Keyin bo'lsa, men o'z-o'zidan xizmat pog'onasidan ko'tarilib boraverdim. Xudo uchun xizmat qilganim singari menga chin dildan mehnat qilish juda yoqardi. Firma ishini yaxshilash maqsadida nimani qanday qilish kerakligi haqida aniq tasavvurlarga ega edim. Biroz vaqt o'tgach, o'zim bilmagan holda shuhratparastlikka berilib ketibman. 2 yil mobaynida bizni biznesimiz benihoyat rivojlanib bordi va juda katta daromad keltirdi. Ko'z ochib yumushga ulgurmasimdanoq tadbirkor boshqaruvchi bo'lib qolibman. Menga xizmat avtomashinasi va Londonning qoq markazida yashash joyi ajratildi. Olayotgan yaxshigina maoshim haqida gapirmasam ham bo'lardi. Xudo shunday qilgani uchun men undan minnatdor edim. Bularning hammasi menga uning ishi bo'lib ko'rindi. Shu vaqtga kelib, Sara o'qishni bitirdi va o'qituvchi bo'lib yetishib chiqdi. Biz to'yga tayyorgarlik qila boshladik. Dam olish kunlari biz Sara bilan ko'pincha uning ota-onasini Essekdagi uyida o'tkazardik. Oila qurishga ularni roziligini olishim uchun ularga ko'p narsalarni tushuntirib berishim lozim edi. Sarani ota-onasi mehribon va qalbi ochiq odamlar edi. Biroq men ularni didiga yoqadigan kuyov bo'la olmasligimni yaxshi tushunardim. Ular yagona suyukli qizlari uchun o'ziga mos odamni kuyov qilishni orzu qilgan bo'lsalar kerak. O'sha holatda men qilishim kerak bo'lgan asosiy ish bu Xudoga iltijo edi. Toki Xudo meni ularga yangicha odam, ya'ni Rabbi kundan kunga gunohlardan poklayotgan odam sifatida namoyon bo'lishim uchun. Ammo bu oson ish emas edi. Kungfu jangavor san'atidan allaqachonlar voz kechganligimga qaramay, u hozirda ham hayotimni bir qismi bo'lib qolaverdi. Dam olish kunlaridan birida Sarani ota-onasinikida dam olayotgan edim. Dushanba kuni Londongacha bo'ladigan ertalabki poyezdga o'tirishni rejalashtirib qo'ydim. Erta saharda, ya'ni soat 5 larda Sarani otasi David meni uyg'otib, bir piyola choy taklif qilmoqchi bo'libdi. Men xurrak otib juda qattiq uxlayotgandim. Uyqumni ichida xonamga kimdir kirib kelganini payqadim va birdan ichimdan tomir otib ketgan qadimgi instinktlarim jo'sh urib ketdi. Kimdir menga hamla qilmoqchi shekilli. Men shu zahotiyoq dik etib o'rnimdan turdim va o'zimni himoya qilish maqsadida otning jangavor usulida turdim. Bechora David qotib qoldi. Yaxshiyamki, vaqtida o'zimni to'xtatib qoldim. Shubhasiz hech qanday zarba bo'lmadi. Hayron bo'lgan David bir sapchib tushdi. Yuz bergan ham antiqa, ham noxush voqeani David keyinroq har gal eslaganda kulardi. Men uchun esa bu voqea oldingi yo'limni hayotimdan o'chirib esdan chiqarib bo'lmas ma'lum achinarli davrni eslatib turadi. Kunfu men uchun tanaga sanchiladigan nish sifatida abadiy bo'lib qolaveradi. Men inson tanasidagi shunday nuqtalarni bilamanki, ularga ta'sir ko'rsatish jarayonida odam bir necha soniyalarda til tortmay o'lishi mumkin. Bunday narsalarni bilish nihoyatda xavflidir. Buni bilish har doim o'qlangan qurol bilan yurish deganini anglatadi. Biz oldinlari Sara bilan birga uydan sayr qilishga chiqqanimizda u o'zini bexavotir his qilayotganini ko'pincha aytardi. Ammo men Saradan aynan shunday so'zlarni eshitishni xohlamaganman. O'sha ajoyib kundan buyon men Al Capone bilan yoqalashayotganimda Xudo o'z kuchini menga namoyon qilgan kundan boshlab odamlarni kunfuning barcha usullari va turlaridan voz kechishlarini da'vat qilib kelmoqdaman. G'arbda sog'liqni mustahkamlash va odam o'zini himoya qilish maqsadida jangavor usullardan foydalanadilar. Ammo barcha sharqona yakka kurashlar negizida ma'lum bir boshlang'ich kuch turadi. Bu kuch xavfli va aldamchidir. Kunfuni yo'li Iso Masihni haqiqiy yo'liga qarama-qarshidir va odamga o'z kuchiga ishonish his tuyg'usini paydo bo'lishiga va rivoj topishiga olib keladi. Jangavor san'atlar insonni ichki qo'rquvini, dahshatni va obro' talablikni keltirib chiqaradi. Iso Masihni yo'li esa odamzotni gunohlardan forig' ettirib, u orqali va u bilan yangi hayotga, erkinlikka va bexavotirlikka yetaklaydi.